Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita duduk bersama mengkaji kembali kajian rutin Islam ilmiah. Di dalamnya kita mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Shalawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau lencengkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepadanya, dan berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan Radio Roja yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabarnya? Mudah-mudahan di pagi menjelang siang ini para pemirsa sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita di dalam kajian rutin Islam ilmiah setiap Rabu dan live dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, di MI rahimahullahu taala. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Roja dan juga seluruh para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah contoh praktek lemahnya iman. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah mendengar cerita-cerita heroik, cerita-cerita yang sangat luar biasa, indah dan sangat sungguh paling pantas untuk dikenang. Cerita-cerita yang menunjukkan kepada ketegaran, cerita-cerita yang menunjukkan kepada keteguhan iman. Coba perhatikan salah satu cerita tersebut, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat, yang mana diceritakan dalam surat As-Saffat tersebut Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi, diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mimpinya seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika Nabi Ismail sudah dewasa, qala ya bunayya, wahai anakku sayang, inni ara fil manami anni adbahuk, sungguh aku telah melihat di dalam mimpi aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka apa pendapat engkau? Qala, lihat orang-orang yang dengan keteguhan imannya, ya abatif'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin, wahai bapakku, kerjakan apa yang engkau diperintahkan atasnya, engkau akan mendapatiku dengan kehendak Allah termasuk orang-orang yang sabar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah jawaban dari seorang Nabi Ismail alaihissalam. Dan jawaban ini tidak akan pernah keluar kecuali dari seorang yang tinggi keimanannya, seorang yang senantiasa menerima seluruh perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan lapang dada. Kemudian sang bapak juga seperti itu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika kedua-duanya menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Ibrahim ingin benar-benar menyembelih Nabi Ismail alaihi wassalam, ada suara yang berseru, wa nadainahu ya ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, dan kami panggil, wahai Ibrahim alaihissalam, sungguh engkau telah mengimani mimpi tersebut, demikianlah kami berikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Lihat bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, cerita yang sangat heroik begini, demi keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berdua mau untuk mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sana banyak sekali cerita-cerita yang sangat luar biasa. Apa sebab seseorang bisa melakukan ketegaran begitu tegar, kesabaran begitu sabar? Tidak ada lain sebabnya kecuali iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam ketika beliau berperang, perang Badar yang disebut dengan Harbul Faruq, peperangan yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, peperangan yang membedakan antara yang iman dengan kekafiran, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sabar untuk maju ke medan pertempuran dalam keadaan situasi pasukan begitu sedikit dibandingkan pasukan musuh? Tidak ada lain jawabannya, karena iman. Kapan seseorang begitu tegar dengan apa yang dia miliki, apa yang dia hadapi? Tidak ada lain kecuali iman. Nabi Ayyub alaihissalam, kenapa beliau begitu tegar ketika diuji berbagai macam ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada lain kecuali karena iman. Kita juga sering mendengar cerita, dan cerita-cerita yang hakiki dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menginfakkan hartanya, bersedekah dengan seluruh hartanya, sampai beliau mengatakan, taraktu Allah wa rasulah, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Kenapa bisa demikian? Kenapa Uthman bin Affan beliau bersedekah dengan seluruh harta yang beliau miliki dari onta-onta, ketika terdapat pasukan yang sulit untuk berperang karena tidak mempunyai bekal?
Kenapa bisa demikian kuat pengorbanan? Kenapa bisa demikian kuat tadhiyah untuk sebuah agama? Karena iman. Inilah luar biasanya iman. Inilah luar biasanya iman yang menjadikan seseorang kadang-kadang untuk sholat berdiri lama, sujud lama, dia mampu karena iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran setelah ini kita dengar bahwasanya seorang kaum muslim membantu muslim yang lain padahal dia bukan saudara, padahal dia bukan kerabat, tetapi karena hanya ada hubungan Islam, si muslim ini membantu seorang muslim lainnya yang sangat membutuhkan. Kenapa bisa demikian? Karena iman. Kenapa seseorang kadang-kadang memperjuangkan hartanya, bahkan waktunya, bahkan keluarganya untuk sesuatu yang dia dengan sesuatu tersebut akhirnya dia bisa beramal ibadah? Kenapa demikian? Karena iman. Karena iman. Tidak ada yang membuat seperti itu karena iman. Seseorang kadang-kadang hujan, hujanan, panas-panasan untuk mengikuti pengajian-pengajian ilmiah. Kenapa demikian? Karena iman. Seseorang kadang-kadang berdakwah ke ujung dunia seperti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Meninggalkan harta seperti kaum muhajirin, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan perdagangan, meninggalkan keluarga. Kenapa demikian? Karena iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman sama dengan pengorbanan. Iman sama dengan keteguhan. Iman sama dengan kesabaran. Iman yang membuat seseorang sangat teguh di dalam kehidupannya. Iman yang membuat seseorang akhirnya dia sangat istiqamah di dalam pekerjaan amal ibadah salehnya. Saya beri contoh misalkan. Seorang panitia kajian. Panitia pengajian. Bukankah dia punya anak? Bukankah dia punya keluarga? Istri? Suami? Bukankah dia punya permasalahan? Bukankah dia punya juga hal-hal yang dia merupakan aktivitas kekeluargaan dia? Karena dia juga manusia. Tetapi kenapa dia punya waktu? Kenapa dia mau meluangkan waktunya, meluangkan hartanya, meluangkan tenaganya? Karena iman. Tidak ada yang melakukan seperti itu karena iman, kecuali iman. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kadang-kadang kita ketika seseorang meskipun dia mempunyai harta yang sedikit, agar tetapi dia ingin berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kenapa bisa demikian? Dia ingin masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus shadaqati juhdun muqim." Seutama-utama sedekah adalah juhdun muqim. Artinya, sedekah yang dikeluarkan ketika dalam keadaan penuh dengan kesulitan dan keterbatasan. Kenapa bisa demikian? Kenapa seorang anak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya? Pernah cerita disebutkan dalam kitab Sifatul Safwah. Seorang anak dengan bapaknya masuk ke dalam penjara. Sang bapak ahli ibadah sholat malam. Sang anak senantiasa memperhatikan bagaimana wudunya sang bapak. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang bapak tidak mampu untuk berwudu dengan air yang dingin. Apa yang dia lakukan? Agar air di ember tersebut pada waktu itu adalah musim dingin. Bagaimana dia berbuat agar air tersebut minimal hangat untuk bapaknya bisa berwudu dan sholat malam serta sholat subuh? Dia tempelkan perut dia tersebut ke dalam ember agar air tersebut hangat. Kok bisa anak seperti itu berbuat sebuah hal yang di luar kebiasaan manusia? Seorang anak dia mau masuk ke penjara agar hutang orang tuanya lunas. Seorang anak melakukan apapun untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena iman. Tidak ada sebab lain kecuali iman. Iman yang menjadikan mereka teguh. Iman yang menjadikan mereka sabar. Iman yang menjadikan mereka benar-benar mengerjakan hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Iman yang membuat mereka sangat kuat. Iman yang membuat Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu ketika beliau makan kurma, sungguh kata Anas bin Nadhr, aku telah mencium bau surga. Aku telah mencium bau surga. Makan kurma ini adalah sangat lambat untuk aku mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya memang beliau mati di dalam peperangan Uhud. Beliau menjadi benteng, benteng bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya memang terlihat bahwasanya Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, beliau menjadi tameng bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekitar 80-an tombak masuk ke tubuh beliau. Subhanallah. Kenapa bisa seperti itu? Iman. Kenapa seseorang mau berdakwah ke sana kemari? Karena iman. Kenapa Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau dalam keadaan sakit, masih sakit dalam keadaan sekarat, beliau masih ngajar. Kenapa bisa berdakwah sampai mati? Karena iman. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang menahan seperti itu, tidak ada yang membuat seperti itu kecuali iman. Kenapa Maryam alaihissalam bisa sujud sampai bernanah dahinya? Karena iman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seseorang kadang-kadang dia bisa melakukan hal-hal yang di luar batas manusia untuk menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada jawaban lain kecuali iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah luar biasanya iman. Iman yang menjadikan kita senantiasa teguh menghadapi problematika hidup. Iman yang menjadikan kita sabar ketika kita dalam ujian. Iman yang menjadikan kita kuat, luar biasa kuat. Ketika Rasulullah SAW pergi ke Taif untuk minta suaka politik dari orang-orang Taif setelah mendapatkan intimidasi dari orang-orang Mekah, apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW? Beliau bukannya dilindungi, akan tetapi kepala-kepala suku dari kaum Taif mengatakan, wahai Muhammad, kalau seandainya, kenapa sih engkau yang dijadikan Nabi, bukan orang lain? Coba lihat, penghinaan yang begitu luar biasa. Setelah itu, setelah ditolak oleh pemimpin-pemimpinnya, rakyatnya pun mengikuti. Akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW dilempari batu, kakinya luka, tubuhnya luka. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Muhammad SAW masih bisa mengatakan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, ampuni kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kenapa begitu sabar? Kenapa begitu sabar? Karena iman. Itu indahnya iman. Itu ajaibnya iman. Menjadikan seseorang kadang-kadang, karena imannya dia bisa melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Ini para ikhwah sekalian. Dengan iman seseorang akan berani dalam kebenaran. La yakhafu laumata la'in. Dia tidak takut dengan celaan siapapun yang mencelanya. Dia hanya bisa mengatakan ini yang benar dan ini yang salah. Dia tidak seperti setan-setan yang bisu, yang tuli. Ada seorang ulama mengatakan, as-sakitu 'anil haqq syaitanun akhras. Orang yang diam dari kebenaran, maka dia adalah seorang iblis yang tuli. Dia tidak pernah takut dari kebenaran. Apapun yang dia anggap benar berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan katakan. Apa sebabnya ini? Karena keimanan. Kenapa seseorang memperjuangkan, menjual waktunya? Kadang-kadang, lihat orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hujan dia jalani, panas dia jalani, orang-orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Apa yang menyebabkan mereka mau untuk mengerjakan ini semua karena iman. Tidak ada lain kecuali iman. Itulah dahsyatnya iman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kebalikan dari itu. Yaitu, kapan kita bisa mengetahui tentang kita lemah imannya? Apa saja contoh-contoh praktek dan lemahnya iman? Perhatikan, yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh praktek yang pertama yang menunjukkan akan lemahnya iman adalah melaksanakan maksiat dan keharaman serta terkadang meremehkannya. Ya. Kita orang-orang ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'asiyah. Iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Maka contoh praktek lemahnya iman yang pertama adalah melaksanakan maksiat. Apa itu maksiat? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan khilafut ta'ah. Maksiat adalah kebalikan dari ketaatan. Semua perbuatan yang merupakan kebalikan dari ketaatan, maka dia adalah maksiat. Baik itu tidak mengerjakan perintah ataupun melanggar larangan, maka itu adalah maksiat. Dan bukan itu saja, terkadang bahkan meremehkan maksiat tersebut. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahiri. Wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah." Fayaqul ya fulan amiltu al-barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Artinya, setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahir. Dan termasuk sikap mujaharah adalah seseorang mengerjakan sebuah perbuatan dosa di malam hari, kemudian di waktu pagi Allah Subhanahu wa taala menutupi dosanya tersebut. Allah tutup aib dari dosanya. Ternyata dia pada waktu pagi mengatakan, "Wahai fulan, aku tadi malam telah mengerjakan perbuatan ini, perbuatan ini." Malah dia ceritakan. Padahal di waktu malam Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosanya, malah dia di waktu pagi membuka tutupan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk daripada contoh praktek lemahnya iman. Mengerjakan dosa malah bangga, bahkan meremehkan dosa. Sebagaimana yang disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub, fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu." Jauhi kalian dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Berarti di sana ada orang-orang yang meremehkan dosa, dan ini adalah contoh lemahnya praktek iman. Contoh praktek lemahnya iman. Sesungguhnya dosa-dosa yang diremehkan tersebut jika berkumpul pada diri seseorang, maka dia akan membinasakan seseorang tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh praktek lemahnya iman adalah melakukan maksiat. Dan terkadang maksiat tersebut dilakukan di hadapan orang banyak. Atau terkadang maksiat tersebut dikerjakan malah dalam keadaan meremehkan maksiat tersebut. Dan subhanallah, ada perkataan yang sangat menarik dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, bahwasanya terkadang dosa-dosa kecil apabila dikerjakan dengan tanpa merasa bersalah, sedikit malu, kemudian tidak mempunyai rasa berat terhadap dosa tersebut, itu bisa dimasukkan, bisa dianggap sebagai dosa besar. Sebagaimana perkataan beliau yang disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan, wa inna as-saghirata qad yaqtarinu biha ma qillatil haya wa adamil mubalah wal isti'zam laha qad yulhiquha bil kabira bal yaj'aluha fi a'la rutbiha. Dan sesungguhnya dosa kecil, dosa yang dianggap remeh oleh sebagian orang, kadang-kadang dikerjakan dalam keadaan sedikit terasa malu, tidak memperhatikan besarnya dosa tersebut, acuh tak acuh terhadap dosa tersebut, ya, dan tidak memberatkan dosa tersebut di dalam hati. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, qad yulhiquha bil kabirah, kadang dikategorikan sebagai dosa besar yang seperti ini. Kenapa demikian? Bahkan kata Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, maksiat seperti ini bisa menjadi maksiat yang paling tinggi derajatnya. Yang paling tinggi derajatnya, kata Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, wa hadha amrun marji'uhu ila ma yaqumu bil qalb. Dan perkara seperti ini kembalinya kepada apa yang dirasakan di dalam hati. Apakah ketika dia melakukan maksiat tersebut, dia merasa malu kepada Allah, merasa berat, merasa takut atas siksa Allah, ya? Ataukah dia acuh tak acuh, tidak punya rasa malu, tidak merasa berat? Maka ini tergantung hati. Kalau seandainya dia acuh tak acuh, tidak punya rasa malu ketika melakukan dosa tersebut, tidak memberatkan dosa tersebut di dalam dirinya, maka bisa jadi dosa kecil yang dia kerjakan dikategorikan sebagai dosa besar akibat dia meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, khallidzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa, tinggalkan dosa-dosa yang kecilnya ataupun besarnya, itulah ketakwaan. Wasna' kamashin fawqa ardhis syau yahdharu ma yara. Berbuatlah seperti orang yang sedang berjalan di atas sebuah jalan dan jalannya tersebut banyak duri-duri. Dia senantiasa memperhatikan di manakah dia melangkah pada dengan kakinya pada jalan tersebut. Begitu semestinya seorang muslim. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan pernah engkau meremehkan batu-batu kecil. Sesungguhnya gunung terbuat dari bebatuan-bebatuan yang kecil. Gunung yang begitu kokohnya sebagai pasak bumi ternyata terbuat dari bebatuan-bebatuan yang kecil. Jangan pernah remehkan dosa kecil. Begitu juga Bilal Ibnu Sa'ad rahimahullahu taala mengatakan, ya, beliau mengatakan bahwasanya orang yang meremehkan dosa besar, dosa kecil, ini berarti dia meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bilal Ibn Sa'ad rahimahullahu ta'ala mengatakan, la tanzur ila sigaril ma'asiyah, walakin unzur ila azimi man asaih. Jangan pernah engkau lihat bagaimana kecilnya sebuah dosa, akan tetapi lihat, perhatikan agungnya zat yang engkau maksiati, Allah Azza wa Jalla. Ini praktek dari lemahnya iman yang pertama. Contoh praktek lemahnya iman yang kedua, yaitu tidak memperhatikan kualitas ibadah. Contoh praktek lemahnya iman yang kedua, tidak memperhatikan kualitas ibadah. Mau diterima, enggak diterima, yang penting sujud, ruku, selesai. Ya, ibadah hanya sebagai rutinitas, tidak memberikan pengaruh yang baik di dalam hati. Maka tidak heran kadang-kadang seseorang habis sholat dia berdusta. Habis sholat dia menipu, habis sholat dia minum khamr, berjudi, habis sholat dia menzalimi orang lain. Tidak heran, kenapa? Karena ibadahnya tidak membekas di dalam hatinya. Akibat dia kenapa? Dia melaksanakan praktek lemahnya iman, yaitu tidak memperhatikan kualitas amal ibadah. Ya. Dan kita dalam agama Islam diperintahkan ketika beramal ibadah bukan sekedar melaksanakan yang wajib habis itu selesai, tidak. Tetapi kita diperintahkan untuk memperhatikan bagaimana amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 31, "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Artinya, selain itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah konsep beramal ibadah bagi seorang muslim. Bagaimana amal ibadahnya kualitasnya tinggi agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar bagaimana banyaknya, bukan sekedar bagaimana wahnya, bukan sekedar bagaimana sudah mengerjakan kewajibannya, tidak. Tapi bagaimana, meskipun sedikit, bagaimana amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh praktek lemahnya iman adalah malas memperhatikan amal ibadah. Tata cara misalkan kalau lagi sholat mengangkat takbir bagaimana, kalau lagi ruku bagaimana, kalau sujud bagaimana, ah yang penting kan sholat selesailah, Allah yang maha tahu diterima atau tidak. Benar tidak salah, Allah yang maha tahu diterima atau tidak. Akan tetapi kita diperintahkan, disyariatkan untuk memperhatikan kualitas amal ibadah kita. Ada sebuah hadis yang menarik yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya tentang sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Artinya, orang-orang yang memberikan dari apa-apa yang kami datangkan kepada mereka dan hati-hati mereka dalam keadaan bergetar bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang hadis ini. Wa qulubuhum wajilah. Oh, hati-hati mereka, hati orang-orang yang bergetar. Kata Aisyah, "Ahwa ar-rajulu alladhi yazni wa yasriqu wa yashrabu al-khamr?" Wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang bergetar hatinya tadi takut kepada Allah, apakah dia seorang yang berzina, kemudian mencuri, kemudian minum khamar, apakah mereka orang-orang tersebut dan mereka takut kepada Allah dari siksa, takut siksa Allah Subhanahu wa taala? Kata Aisyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ya binta As-Siddiq." Tidak, wahai anak perempuan dari Abu Bakar As-Siddiq. "Walakinnahu ar-rajulu yasumu wa yatasaddaqu wa yusalli wa huwa yakhafu an la yutaqabbala min." Lihat, perhatikan. Tetapi dia orang yang sholat, berpuasa, bersedekah, sholat, dan dia takut amal ibadahnya diterima, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, yang mulai semangat untuk beramal ibadah, jangan merasa puas dengan amal ibadah yang kita kerjakan. Karena salah satu contoh praktek lemahnya iman adalah merasa puas dengan amal ibadah yang kita kerjakan. Kita selalu antara rasa harap dan rasa takut terhadap amal ibadah yang kita kerjakan. Berharap Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan takut kalau seandainya Allah menjadikan amal ibadah kita habaan mansura. Menjadikan amal ibadah kita sebagai debu, seperti debu, laksana debu yang berterbangan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya mulai tumbuh jenggot, mulai mengangkat pakaian dari kedua mata kaki, kaum perempuannya mulai memanjangkan jilbabnya sebagaimana dibenarkan oleh syariat, maka mulai kita berubah penampilan, mulai juga kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita memperhatikan kualitas amal ibadah kita. Dan memperhatikan kualitas amal ibadah inilah pesan para ulama salaf. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman bil amal." Jadilah kalian orang-orang yang memperhatikan diterimanya amal ibadah lebih dibandingkan memperhatikan beramal itu sendiri. Kemudian beliau mengatakan, "Alam tasma'u qaulallahi 'azza wa jalla?" Apakah engkau tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian perkataan Ibnu Dinar rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Al-khawfu 'alal 'amal alla yataqabbal ashaddu minal 'amal." Takut amalan tidak diterima itu lebih berat dibandingkan beramal itu sendiri. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi contoh praktek lemahnya iman adalah tidak memperhatikan kualitas amal ibadah. Kalau sudah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, baik dia mengambil wudu, baik dia habis itu sholat, akan tetapi dia tidak memperhatikan kualitas amal ibadahnya, apakah diterima atau tidak. Yang penting mengerjakan rutinitas, kalau lagi Jumatan ya berarti mandi Jumat, kemudian Jumatan nanti pulang ya selesai, begitu saja. Ini tidak. Ini orang yang lemah imannya, tidak memperhatikan kualitas amal ibadah. Makanya jujur saja, saya paling tidak suka melihat seseorang kalau lagi sholat, terutama lagi dia muda, kalau lagi sholat itu dia tidak mengerjakan sholat sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatnya asal-asal Allah. Misalkan, ya kemudian rukunya seadanya, ya ibadahnya seadanya. Ini keliru. Ini adalah tanda orang yang kualitas, orang yang lemah imannya, ibadahnya seadanya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mohon di sebelah sana jangan ribut ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk dari perkara contoh praktek lemahnya iman adalah malas dalam beribadah dan mengerjakan ketaatan. Malas ibadah dan mengerjakan ketaatan, ini lemah iman. Ya, coba perhatikan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu. Di antaranya surah An-Nisa ayat 142 tentang orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Jika mereka mengerjakan sholat, jika mereka bangun menuju sholat, maka mereka bangun mengerjakannya dalam keadaan malas. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang mungkin menunda-nunda untuk mengerjakan ibadah haji padahal dia mampu, ya, ini malas untuk mengerjakan ibadah haji, contoh lemahnya iman. Seorang yang mungkin terlambat sholat berjamaah, contoh lemahnya iman. Bahkan di sana ada hadis riwayat Imam Abu Daud, "La yazalu qaumun yata'akharuna 'anil shaffil awwal hatta yukhlifahumullahu finnar." Masih saja orang-orang yata'akharuna 'anil shaffil awwal, terlambat dari saf yang pertama sampai Allah Subhanahu wa taala melambatkan mereka di dalam neraka jahanam. Kemudian malas untuk mengerjakan atau mengikuti sholat jenazah dan juga mengurus jenazah dan mengantar jenazah. Malas mengerjakan amalan-amalan sunnah, sholat qabliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat malam. Ini termasuk daripada contoh praktek lemahnya iman. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malas di dalam menjalankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya malas. Malas mengikuti pengajian-pengajian. Malas adalah contoh lemah, contoh praktik lemahnya iman seseorang. Malas dalam beribadah. Dan salah satu penyebab kenapa seseorang malas tadi kita kaitkan. Seorang merasa sudah banyak amal ibadahnya. Seorang merasa sudah mumpuni amal ibadahnya. Seorang merasa kadang-kadang dia diterima amal ibadahnya. Dan ini bahayanya orang yang merasa puas dengan amal ibadah. Maka saya katakan di majelis ini, jangan pernah merasa puas dengan banyaknya amal ibadah yang kita kerjakan. Karena kita tidak mengetahui apakah amal ibadah kita diterima atau tidak. Mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana perkataan Ibnu Aun, Yahya Ibn Aun, ulama abad ke-5 Hijriah kalau tidak salah, beliau mengatakan, "La tasbik bi kasratil amal, fa innaka la tadri akufirta am la, aqbilta am la." Jangan engkau terlalu percaya diri dengan banyaknya amal ibadahmu. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah amalmu diterima atau tidak. Wala ta'man dzunubaka fa innaka la tadri akufirta anha am la. Dan jangan pernah engkau merasa aman dengan dosa-dosamu. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah amal ibadahmu, apakah dosa-dosamu diampuni atau tidak. Maka yang selanjutnya, yang seperti yang saya sebutkan tadi, contoh praktek lemahnya iman adalah malas dalam beramal ibadah. Dan malas dalam beramal ibadah ini hasil dari merasa puas dengan amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Bukankah para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka senantiasa di antara rasa harap, rasa takut dalam amal ibadah yang mereka kerjakan, membuat mereka senantiasa akhirnya terus termotivasi untuk beramal ibadah, tidak merasa puas, yang akhirnya membuat seseorang malas beramal ibadah. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Sesungguhnya mereka senantiasa bersegera di dalam kebaikan-kebaikan. Ini para nabi alaihi salatu wasalam, dan mereka berdoa kepada kami dalam rasa takut dan rasa harap, dan mereka khusyuk untuk kami. Ini adalah sifat para nabi alaihi salatu wasalam. Termasuk contoh praktik lemahnya iman yang lain adalah lisan tidak berzikir. Lisan jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan jarang dibasahi dengan ucapan-ucapan subhanallah, ucapan alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Lisan jarang berzikir, ini adalah tanda lemahnya iman. Coba perhatikan dalam surah An-Nisa ayat 142. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang munafik, wala yadhkurunallaha illa qalilan. Mereka tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja. Ini termasuk daripada contoh praktek lemahnya iman. Lisannya, dan subhanallah, memang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita akhirnya semakin beriman. Memang itu wahyu dari Allah. Manajemen lisan itu sangat mudah. Berkata baik kalau tidak bisa diam. Cuma dua. Berkata baik kalau tidak bisa diam. Kalau ada perkataan yang mubah, lebih baik diam. Kalau ada perkataan yang mubah yang tidak dikategorikan sebagai pahala atau tidak dikategorikan sebagai dosa, maka lebih baik diam. Karena kadang-kadang perkataan yang mubah itu mendatangkan atau menarik kepada perkataan yang haram, terutama di zaman sekarang. Zaman lagi sibuk-sibuknya dengan politik, semuanya jadi politikus. Ya. Tidak pedagang, tidak ini, tidak ini. Apakah tidak ingat pesan para ulama, di antaranya Syekh Shalih Fauzan Abdullah, "Li siyasati rijaluha." Untuk para orang-orang politik itu ada orangnya, Mas. Sibukkan diri dengan ibadah, sibukkan diri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sibukkan diri dengan pengajian-pengajian menuntut ilmu. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pesan kepada rakyat Indonesia, siapapun yang menonton kajian ini, sesungguhnya pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Ingin tahu dalil dari itu? Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Khamsun ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Wahai ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin. Afwan, waktu itu mungkin ma'syaral ansar ya. Ya ma'syaral ansar, khamsun idza btulitum bihinna. Lima perkara yang apabila kalian diuji dengan lima perkara tersebut, kemudian aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian tidak mendapati lima perkara tersebut. Salah satu lima perkara tersebut adalah walam yang qusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis sinin
wa shiddatil ma'unah wa jawris sultani alaihi.
Tidaklah orang-orang mengurangi timbangan, mengurangi takaran, curang dalam jual beli, menipu dalam jual beli, menipu dalam perniagaan, memalsukan dalam perniagaan, mengoplos dalam perniagaan, melainkan mereka akan didapati kekeringan, sulitnya hidup, dan pemimpin-pemimpin yang zalim terhadap diri mereka. Bukti yang sangat jelas bahwasanya pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Betulkan diri kita sendiri. Jangan terlalu banyak berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah.
Banyak berzikir adalah termasuk daripada tanda keimanan. Dan orang yang malas berzikir, lisannya malas berzikir, pasti lisannya akan diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena tidak ada kemungkinan lain. Imma berkata baik atau berkata buruk. Makanya kalau kata Rasulullah SAW, manajemen lisan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam.
Ya, berkata baik atau dia diam. Ini manajemen lisan. Kalau seandainya Anda tidak bisa berkata baik, maka diam. Lebih baik dibandingkan Anda berkata yang buruk.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, termasuk contoh lemahnya, contoh praktek lemahnya iman adalah ini yang banyak terjadi.
Seseorang apabila melihat melihat kemungkaran di hadapannya, dia tidak marah. Tidak marah ketika batasan-batasan, hukum-hukum Allah dilanggar. Itu adalah contoh praktek lemahnya iman. Merasa enjoy saja ketika simbol-simbol keislaman dihinakan. Merasa enjoy saja ketika kaum muslim ditindas, dihinakan oleh orang-orang kafir. Ya. Merasa tambah nyaman ketika ada maksiat di hadapannya. Tidak murka, tidak marah terhadap batasan-batasan yang dilanggar dari batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini para ikhwas sekalian, ini tanda lemahnya iman.
Coba perhatikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
tu'radul fitanu alal qulubi kal hasiri udan udan fa ayya qalbin ashrabaha.
Artinya ujian-ujian, hal-hal yang samar-samar, sesuatu yang susah untuk diidentifikasi, mana yang sahih, mana yang benar, mana perkataan yang batil, mana perkataan yang buruk. Ya, sesuatu yang samar-samar yang disebut dalam bahasa Arab fitnah-fitnah akan dihadapkan pada hati seperti lipatan, seperti tikar, ya, selipatan-selipatan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hati mana saja yang banyak mengambil sesuatu yang samar-samar, dia orang yang sudah terkena fitnah, dia yang akan lemah imannya, tidak mau untuk merubah atau minimal mengingkari kemungkaran tersebut. Dan perhatikan ada hadis yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza umilatil khati'atu fil ardh kana man syahidaha fakarihaha." Jika sebuah kesalahan dilakukan di bumi, maka barang siapa yang menyaksikannya lalu dia membencinya.
Kaman ghaba anha, maka dia seperti orang yang tidak melihat maksiat tersebut.
Wa man ghaba anha faradhiya kana kaman syahidaha. Dan barang siapa yang tidak melihat maksiat tersebut lalu dia rela dengan maksiat tersebut terjadi, maka orang ini seperti orang yang menyaksikan dengan mata kepalanya maksiat tersebut. Minimal kita mengingkari.
Kalau seandainya kita lagi naik motor, naik mobil, kemudian ada pemandangan wanita membuka auratnya, bahkan kadang-kadang hampir bagian kecil saja dari auratnya yang vital yang tertutup,
semuanya terbuka. maka pada saat itu jangan keenakan kita melihatnya. Kita harus membencinya. Kalau seandainya ada orang, ada di jalan-jalan orang melakukan kesyirikan. Saya pernah diundang ke sebuah negara. Negara tersebut negara musyrik. Ya. Karena di dalamnya mereka tidak beragama Islam dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala kebanyakan dari penduduknya. Di samping-samping jalan banyak berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala disembah. Dalam hati kita minimal membenci hal-hal yang tersebut. Minimal membenci keburukan-keburukan, terutama keburukan kesyirikan. Minimal kita membenci kesyirikan. Minimal kalau seandainya ada orang yang menghinakan simbol-simbol Islam, jika kita tidak mampu untuk merubahnya dengan tangannya karena tidak punya wewenang, jika tidak mampu untuk menasihatinya karena tidak punya ilmunya, minimal kita mengingkarinya dalam hati. Jangan malah keenakan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh praktek lemahnya iman. Kalau seandainya ketika batasan-batasan Allah dilanggar, dia tidak marah, dia tidak ada emosional agama yang dia miliki, maka ini contoh lemahnya iman. Saya pernah mendapati ada seseorang menceritakan kepada saya bahwasanya kawannya di kantor gara-gara ingin mencari muka di hadapan pemilik kantor, dia merendahkan simbol-simbol Islam. Dia merendahkan orang-orang yang mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan malah ini lebih parah daripada yang pertama tadi. Ini lebih parah daripada yang pertama tadi. Bahwasanya yang pertama tadi dia tidak marah ketika batasan-batasan Allah dilanggar. Ini tidak, dia malah menghinakan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dia malah meremehkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala untuk hanya mendapatkan muka yang dunia dari perkara-perkara dunia di hadapan orang yang dianggap bisa memberikan dunia kepada dia. Ini contoh praktek lemahnya iman. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh praktek lemahnya iman, sangat suka kepada ketinggian pangkat, ketinggian jabatan, popularitas, ketenaran, ini contoh lemahnya iman. Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah, fa ni'mal murdi'atu wa bi'sal fatimatu." Sesungguhnya kalian akan bersungguh-sungguh akan sangat tamak terhadap kepemimpinan, terhadap kekuasaan. Dan sesungguhnya itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Fani'mal murdi'atu wa bi'sal fatimatu. Artinya, sebaik sungguh orang yang menyusu, itu sebaik-baik menyusu. Akan tetapi sangat sulit ketika dia dilepaskan dari sesuatu. Ketika dia disapi sulit. Maka para ikhwah sekalian, begitulah gambaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya awalnya memang kepemimpinan itu menjanjikan harta, menjanjikan ketenaran, popularitas, menjanjikan kekuasaan, tetapi di akhirnya yang ada hanya permintaan pertanggungjawaban. Yang ada hanya kerugian, kemalangan, yang ada hanya nanti pada hari kiamat adalah penyesalan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dalam perihal seperti ini, dalam keadaan kita hari ini, Indonesia mencari pemimpin yang baru, maka hadapi dengan ilmu. Yang tidak tahu jangan ngomong. Sibukkan diri dengan ibadah, sibukkan diri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan diri dengan mengaji, mengaji ilmu agama. Lebih baik daripada berbicara yang tidak ada manfaatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Man ahabba an yumathila lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dia menyukai orang-orang berdiri karenanya, maka ambil tempatnya paling pantas dalam neraka. Ini sindiran bagi orang-orang yang suka kekuasaan, bagi orang-orang yang suka popularitas, bagi orang-orang yang suka kursi. Dan demi Allah, wallahi demi Allah, lan yusliha amra hadhil ummah illa bima salwa akhirah. Demi Allah, perkara umat ini tidak akan pernah baik kecuali dengan mengikuti generasi-generasi pertamanya mereka, para salafus salih. Bagaimana mereka membangun, bagaimana menciptakan masyarakat yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dapat kedamaian, ketenteraman, kenyamanan, ketetapan beragama. Dan ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara-cara yang batin. Dalam surah An-Nur ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'an. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh, sungguh mereka akan menjadi khalifah, adik kuasa di bumi, sebagai orang sebagaimana orang-orang sebelum mereka menjadi pemimpin dan adik kuasa. Dan sungguh Allah akan menetapkan agama mereka di dalam diri mereka, yang telah diridhai atas mereka, bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi mereka rasa takut menjadi rasa aman. Rasa takut menjadi rasa aman. Kapan itu bisa terjadi? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Artinya mereka beribadah kepadaku dan tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun. Ini yang akan mendapat kekuasaan yang murni, yang hakiki. Dengan cara seperti ini kita akan tenteram aman, beribadah hanya kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian termasuk tanda contoh praktek lemahnya iman adalah bakhil dan pelit. Bakhil dan pelit, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastami'u ash-shuhu wal imanu fi qalbi 'abdin abadan." Tidak akan berkumpul sifat bakhil dan keimanan dalam hati seorang hamba selamanya. Tidak akan pernah kumpul. Yang bakhil, kalau ngaku iman, maka dikoreksi kembali keimanannya. Yang kikir, pelit, medit, tidak mau menjalankan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mengaku beriman, maka perhatikan tentang keimanan dia. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yastami'u syuhhu wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul sifat bakhil dan kikir dalam hati seorang hamba selamanya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena waktu yang sudah habis, ya, kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya masih banyak sekali hal-hal, contoh-contoh praktek lemahnya iman, tetapi waktunya sudah tidak mencukupi. Kita akan buka pertanyaan jika ada yang bertanya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas segala penjelasan dan materi yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini dari bahasan contoh-contoh praktik kelemahan iman. Dan berikut ini kami undang kepada ikhwatul Islam yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Baik pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dapat menghubungi nomor kami di 0218236543. Atau melalui pesan singkat yang Anda kirimkan di 0813177765 dan tampaknya kita akan balik ke pesan singkat saja, Ustaz. Nah, Ustaz, menyikapi lemah iman yang sering kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari, kadang iman kita bertambah tatkala mengikuti kajian-kajian ilmiah baik di masjid maupun di majelis ilmu. Namun ketika kita kumpul dan berjumpa dengan teman-teman dulu sejawat, akan timbul pikiran-pikiran ke arah maksiat dan menurunnya keimanan. Bagaimana mengatasi permasalahan hal ini, Ustaz? Dari Abdullah di Cilengsi, silakan, Ustaz.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rasulihi nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sudah sewajarnya apabila seorang muslim duduk di sebuah majelis ilmu, di dalamnya, di sana diceritakan tentang ancaman-ancaman terhadap neraka, kemudian juga diceritakan tentang keutamaan-keutamaan dari nikmat-nikmat surga, kemudian juga disebutkan tentang halal dan haram, kemudian disebutkan tentang hal-hal yang memotivasi untuk seseorang beramal ibadah ataupun yang mengancam seseorang dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah wajar seorang muslim ketika mengikuti pertemuan-pertemuan seperti ini, maka imannya akan bertambah. Karena memang dia di lingkungan yang luar biasa terjaga dan kondusif dari hal-hal yang berbau maksiat. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa berteman dengan teman yang baik. Berteman dengan teman yang baik sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisis salihi wal jalisis su kamatsali sahibil miski wa kiril haddad. La ya'dimuka min sahibil miski imma an tashtariyahu aw tajida rihahu aw wakirul haddad yuhriqu badanaka aw thawbaka aw tajida minhu rihan khabithatan." Ini hadis lafadznya saya bacakan riwayat Bukhari. Artinya perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk sebagaimana perumpamaan seorang penjual minyak wangi dengan pandai besi. Ya, penjual minyak wangi, kamu bisa membelinya, tidaklah kamu akan kekurangan dari penjual minyak wangi. Imma baik kamu bisa membeli minyak wangi darinya, ataupun minimal kamu mendapati bau wangi yang ada padanya. Sedangkan pandai besi, ya, dia akan membakar pakaianmu atau badanmu, dan atau kamu minimal mendapati bau buruk atau bau busuk yang tidak nyaman dicium dari dirinya. Nah, begitulah teman-teman yang saleh dan teman-teman yang buruk. Makanya saya pesan kepada seorang yang sudah mengikuti pengajian terutama dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah situasi yang selalu kondusif meskipun di luar pengajian. Bergaul dengan kawan-kawan yang senantiasa bisa diajak dalam ketaatan dan di dalam menggapai asa di kehidupan akhirat. Wallahu a'lam. Nah.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Dan pertanyaan yang lain, Ustaz, kita bacakan dari pesan singkat. Ustaz, ada sebagian kelompok yang menyatakan bahwasanya iman itu stabil, tidak akan mengalami penurunan atau kenaikan. Walaupun dia melakukan maksiat, iman itu tetap stabil. Nah, bagaimana tentang hal ini? Dari Abdillah di Jakarta, silakan, Ustaz.
Terima kasih, Bapak Abdullah di Jakarta. Maka ini adalah pendapat, salah satu pendapat yang keliru dari pendapat-pendapat perkara akidah, yaitu bahwa iman itu tetap dan tidak berkurang walaupun seorang bermaksiat. Jadi misalkan seorang yang bermaksiat berzina, dia imannya seperti imannya Abu Bakar. Ini menurut pendapat ini seperti ini, ya. Dan ini pendapat yang keliru dalam perkara akidah dan tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh hadis-hadis Rasul dan sebelumnya ayat-ayat suci Al-Qur'an. Bukankah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang berzina, maka akan dicabut darinya keimanan kadzullah, sampai iman tersebut seperti di atas kepalanya, karena dia sudah melakukan perbuatan dosa besar. Kalau dia melepaskan dosa zina tersebut, baru dikembalikan keimanannya. Ini menunjukkan bahwasanya iman terkadang bertambah, terkadang berkurang. Dan pendapat ahlu sunnah wal jamaah dalam perkara ini adalah bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Adapun pendapat yang menyatakan bahwasanya iman itu stabil, tidak bertambah berkurang, maka ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga kesepakatan ulama-ulama akidah dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dari mulai ulama-ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sampai sekarang. Dan itu adalah pendapat kelompok dari kaum Murji'ah. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, Ustaz, pertanyaan yang berikutnya dari Bapak Budi di Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, Ustaz, bagaimanakah cara memperbaiki iman kita yang saat ini terkadang merasa lemah sekali di terpa gelombang fitnah dunia ini? Silakan, Ustaz.
Dalam pertanyaan disebutkan bahwasanya iman merasa lemah sekali karena terhadang dengan ujian dunia ini, samar-samar kepada dunia ini, fitnah dunia ini, itu memang benar, ya. Makanya saya, salah satu yang saya sebutkan dari contoh praktek lemahnya iman adalah seseorang terlalu bersandar kepada dunia, seorang yang menjadikan orientasinya, cita-citanya hanya dunia. Ini adalah contoh orang yang praktek lemahnya iman. Dia bahkan tidak bisa dihubungi kecuali kalau seandainya dia mendapatkan komersil. Kalau seandainya kita berhubungan atau berinteraksi dengan dia. Orang kan kadang-kadang ada yang tidak mau beriman, ada yang tidak mau berteman maksud saya. Kecuali kalau seandainya dia mendapatkan keuntungan duniawi. Ada yang tidak mau menolong orang lain kecuali ketika mendapatkan keuntungan dunia. Ada yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan dunia. Ini orang-orang yang contoh-contoh praktek lemahnya iman karena dia bergantung kepada dunia. Dia menganggap dunia segalanya. Dia menganggap dunia selamanya. Dia menganggap dunia adalah hal yang paling harus ditonjolkan daripada ibadah. Ini adalah contoh praktek lemahnya iman, yaitu bergantung kepada dunia. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pernah menyatakan hadis riwayat Imam Abu Daud, la yastami'ani fi qalbi 'abdin al-iman wal hasad. Tidak akan berkumpul dalam hati seorang beriman keimanan, saya ulangi, tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba keimanan dengan hasad. Kapan hasad timbul? Karena dia sangat bergantung kepada dunia. Kapan seorang iri, kapan seorang dengki kepada orang lain? Karena yang menjadi ukuran adalah dunia. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, saya sangat setuju dengan pertanyaan tadi bahwasanya bagaimana kiat agar lemah iman ini hilang karena kita senantiasa bergantung kepada dunia ataupun terlalu terlena dengan fitnah-fitnah dunia. Maka perhatikan salah satu pengobatan, dan ini juga sebenarnya materi yang disampaikan dalam kajian ini, pengobatan terhadap lemahnya iman. Apa saja pengobatannya? Di antaranya mentadabburi Al-Qur'an. Coba baca Al-Qur'an, dipahami maknanya, dipahami tafsirannya, maka ini akan membuat seseorang imannya tambah kuat, ya. Kemudian yang kedua yaitu merasakan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Mentadabburi sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al, kemudian mempunyai nama Al-Qawi, mempunyai nama Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, yang menunjukkan kepada sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini akan mewariskan kepada kita rasa bertawakal kepada Allah, rasa bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tumbuhkan sifat, tumbuhkan pengagungan Allah di dalam diri kita, maka kita akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang menjadikan kita tidak terfitnah dengan dunia, akhirnya yang menyebabkan kita lemah imannya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, menuntut ilmu syar'i. Ya, dengan ilmu syar'i kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dengan ilmu syar'i kita bisa beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga keimanan kita tidak lemah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua, yang keempat, yaitu seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa ditambah selalu imannya, yang ditambah selalu imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa dibimbing dalam kebaikan, ketaatan, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar senantiasa selalu ditetapkan hatinya dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat yang keempat. Kiat yang kelima, yang terakhir, yaitu menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan kita kuat iman. Bagaimana yang terjadi dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya Hamzalah mengaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah menjadi orang munafik. Kenapa? Karena kapan beliau di hadapan Rasulullah, beliau senantiasa takut neraka, ingin surga, ingin beramal soleh. Karena Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat yang tentang surga dan neraka itu seakan-akan seperti mereka melihat dengan mata kepala mereka langsung. Saking jelasnya dan detailnya Rasulullah SAW menceritakan tentang surga. Nah, kata Hamzalah, kalau kami berada di depan engkau wahai Rasulullah, kami seperti itu. Tapi kalau kami pulang ke rumah, kalau kami bertemu dengan pekerjaan, anak istri, kami jadi lupa, banyak lupanya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Hamzalah, ya, walladzi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takununa 'indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turqikum walakin ya Hamzalah sa'atan fa sa'ah. Demi jiwaku yang berada di tangannya, kalau seandainya engkau terus menerus seperti yang engkau berada di hadapanku dan selalu dalam keadaan berzikir, niscaya para malaikat akan bersalaman dengan kalian di jalan-jalan kalian dan juga di atas kasur kalian. Artinya mereka sama, karena saking banyaknya amal ibadah. Akan tetapi wahai Hamzalah, sa'atan fasa'ah. Akan tetapi wahai Hamzalah, kadang kita benar-benar duduk di majelis ilmu mengingat tentang surga dan neraka, dan kita juga ada waktu untuk mencari penghasilan hidup. Yang menjadi pelajaran dari hadis ini adalah bahwasanya semakin orang duduk menuntut ilmu, majelis diduduk di majelis ilmu, maka dia akan semakin menambah apa? Menambah ketinggian iman dia. Ya, sehingga imannya menjadi kuat dan tidak lemah. Dengan ilmu iman akan menjadi kuat dan tidak lemah. Demikian, wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, barakallahu fikum, dan kita angkat telepon di kesempatan pagi hari ini ada Bapak Rosyid di Jakarta. Silakan Pak Rosyid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Pak Ustaz, ketika kita berusaha meningkatkan iman kita dengan mengerjakan perintah, menjauhi larangan, pada saat yang bersamaan itu setan itu kan menggoda kita. Nah, bagaimana kita dalam rangka ini, kita tuh dari awal mendeteksi, wah ini godaan setan nih. Nah itu, ini yang seringkali kita kan setelah kejadian baru kita merasa, oh ternyata tadi godaan setan. Nah ini bagaimana mendeteksi awal untuk mengetahui bahwa ini godaan setan gitu. Padahal kita kan setiap sebelum salam itu kan ada doa itu Pak Ustaz yang Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah bagaimana korelasinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, dan semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengetahui bahwasanya itu indikasinya adalah sedang diganggu oleh setan, ataupun kita dilencengkan oleh setan dari jalan Allah. Maka tidak ada cara lain kecuali kita harus mengilmui, Pak. Mengilmui ini bermacam-macam yang harus kita ilmui. Yang pertama, mengilmui bahwasanya ini taat, ini maksiat. Ini gangguan iblis, ini tidak gangguan iblis. Makanya intinya sebenarnya adalah ilmu. Kita bisa menjauhi maksiat ketika kita mengilmui bahwasanya ini adalah trik iblis, ini bukan trik iblis. Ini adalah jalan Allah, ini adalah jalan syaitan. Nah, kapan kita bisa mengetahui tersebut? Tentunya dengan menuntut ilmu. Makanya tidak heran Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Karena dengan ilmu tersebut seseorang bisa memilah-milih mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Mana yang merupakan trik iblis untuk menurunkan keimanan kita, mana yang bukan trik iblis untuk menurunkan keimanan kita. Jadi ilmu, ya, ilmu yang pertama. Yang kedua, agar kita benar-benar terjauhkan dari maksiat, kemudian kita ingin senantiasa dalam ketaatan, seperti yang Bapak baca tadi doanya. Berdoalah kepada Allah, dan doanya seperti yang Bapak baca tadi. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadati. Sesungguhnya aku memohon kepada Engkau, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Jadi dengan seperti ini kita akan diberi petunjuk nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ini jalan adalah gangguan iblis, ini jalan adalah jalannya Allah. Kita akan diberi petunjuk oleh Allah. Maka salah satu yang sangat dibutuhkan oleh manusia pada hari kiamat adalah mereka sangat membutuhkan untuk mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan, dan pertanyaan dari Bapak Rosid tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hingga siang hari ini, dan untuk selanjutnya kami mohonkan ikhtitam dari Ustaz Fadl.
Ya, di akhir kajian ini saya ingin hanya berpesan kepada kaum muslim, terutama kaum muslim yang ingin benar-benar mengabdikan dirinya kepada Allah, maka perbanyaklah di saat-saat sekarang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan dan juga tulisan agar tidak tertulis dan tidak terucap perkataan-perkataan yang nanti kita sulit untuk meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katakan bahwasanya salah satu contoh praktik lemahnya iman adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga lisan kecuali dalam kebaikan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.